Pavisam uz 1. augustu valsts ieņēmuma dienests bija pieņēmis lēmumu atcelt iepriekš pieņemto lēmumu par atbalstu pasākumu piemērošanu jau 1067 nodokļu maksātājiem un par kopējo summu 38.639,88 000. Un šo 1067 nodokļu maksātāju skaitā ir 465 fiziskās personas un 602 juridiskās personas. Iemesli, kāpēc nodokļu maksātājiem tiek atcelts šis atbalsta pasākums, tos jau likumdevējs ir noteicis likumā, ir nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likuma 9. pants, un tur arī šie iemesli, kāpēc lēmums atceļams, ir noteikti. Un tie ir, ja nodokļu maksātājs nav veicis pēc kārtas divus maksājumus lēmumā par atbalsta pasākumu piešķiršanu noteiktajos termiņos un pilnā apmērā, vai ja neveic kārtējos nodokļu maksājumus, vai ja neveic tos nodokļu maksājumus, kas ir sadalīti termiņos.